Commissioner, thanks for doing this. You're going to the Baltics, Lithuania, Latvia in the coming days. Sanctions will be one of the main issues you're going to be talking about.
Komisār, paldies, ka piekritāt sarunai. Jūs šodien dodaties uz Lietuvu un Latviju, kur viens no galvenajiem jautājumiem būs sankcijas un to ievērošana. Nesen Eiropas komisija sniedza skaidrojumu par Krievijas tranzīta kravu pārvadājumiem caur Lietuvu uz Kaļiņingradu, atļaujot to darīt. Kādēļ tā?
Well, what we've done with all of the sanctions packages, and we have six so far, is constantly provide guidance where it's requested.
Līdz šim ir apstiprinātas sešas sankciju kārtas, un par katru no tām mums ir bijis nemitīgi jāsniedz skaidrojumus. Mēs atbildam uz ļoti daudziem jautājumiem, ko dalība valstis mums uzdod. Ja runājam par konkrēto gadījumu, tad mēs savās vadlīnijās paskaidrojām, ka pa autoceļiem šāds tranzīts būtu aizliegts, bet dzelzceļš atrodas atšķirīgā situācijā. Tomēr dalība valstī ir pienākums kontrolēt, ka tas, kas tiek tranzītā vests pa dzelzceļu, atbilst noteikumiem un ka tranzīta apjoms strauji nepalielinās. Protams, ir arī preču grupas, kuru tranzīts ir pilnībā aizliegts. Te es runāju par dažādām tehnoloģiskajām iekārtām, divējādu pielietojumu precēm un arī militāro ekipējumu. Līdz ar to nav nekā neparasta tajā, ka mēs nemitīgi atjaunojam savus vadlīnijas pēc dažādu dalību valstu pieprasījumu. Es gribētu arī uzteikt visu dalību valstu valdības un it sevišķi Lietuvas valdību par to, ka tās vēlas nodrošināt, ka sankcijas tiek pilnībā īstenotas. Nekad pagātnē mēs neesam ieviesuši tik daudz sankciju tik īsā laikā. Daudzām dalību valstīm patiešām nācās pielikt pūles, lai tās varētu nodrošināt pilnīgu sankciju izpildi. Arī privātajam un finanšu sektoram nācās daudz izdarīt, lai viņi spētu pildīt prasības. Mēs visu to darām, lai palīdzētu Ukrainai, lai parādītu mūsu atbalstu un lai vainātu Krieviju. Pat ja Eiropas Savienībai ir jācieš no tā sekas, kas ir un būs redzams, manuprāt, eiropieši saprot, kādēļ mēs tā darām un ka sankcijas ir veids, kā mēs parādām savu nosodījumu Krievijas rīcībai un mūsu atbalstu Ukrainai.
We express our abhorrence at the Russian action and our support for Ukraine.
Was it a way to sort of politically
Vai tas bija veids, kā politiski atrisināt situāciju, kas rādās tādēļ, ka lietuvieši, varētu teikt, nedaudz pārcentās?
What the Lithuanian government did was absolutely appropriate. What we did in terms of guidance is equally appropriate.
Lietuvas valdība rīkojās pilnīgi atbilstoši, un arī mēs, izsniedzot vadlīnijas, rīkojāmies tikpat atbilstoši, lai nodrošinātu lielāku skaidrību. Protams, ja mums būtu bijis vairāk laika un sankcijas būtu ieviestas pakāpeniskāk, tad būtu cita situācija. Bet mēs to visu darām rekordātrumā, tādēļ es varu tikai uzteikt Lietuvas valdības rīcību visos līmeņos un augstu novērtēt to, ka viņi liek lielu uzsvaru uz ieviešanu. Tagad mums ir pilnīga skaidrība par transporta veidiem un to, kas ir pilnībā aizliegts, un tas tiek arī pilnībā izpildīts. Sankcijas apstiprina dalību valstis. Tad, kad tas ir noticis un visi atbilstošie lēmumi ir pieņemti, man ir jārūpējas, lai tās tiktu pildītas. Es gribētu atzīmēt, ka visas iesaistītās puses it sevišķi valdības, vēlas pilnībā tās ievērot.
Everybody wants to comply fully and completely.
Now let's move to the other part of the sanctions. You've said, you touched upon already on the
Tagad pāriesim pie vēl vienas sankcijas sadaļas līdzekļu iesaldēšanas. Jūs jau nedaudz pieminājāt finansiālo aspektu, un jūsu kolēģis, komisārs Reinders, ir sacījis, ka Eiropas Savienība no Krievijas oligarhiem ir iesaldējusi aptuveni 13 miljardus eiro. Lielākā daļa no šīs summas nāk no dažām dalību valstīm, bet pārējie nerīkojas tikpat efektīvi. Tad viņš gribētu, lai visas valstis būtu vienlīdz aktīvas. Kur īsti slēpjas šī problēma?
So where is the problem here?
Well, the first thing to say is that all member states, all 27, have agreed with these sanctions and are more than willing to implement.
Vispirms es gribētu vēlreiz teikt, ka visas dalību valstis ir piekritušas ieviest sankcijas un grib nodrošināt to izpildi. Tomēr jāsaka, ka dažās valstīs ir piemērotāka infrastruktūra, lai to darītu, nekā citās, jo iepriekš sankcijas nebija tik apjomīgas kā tagad. Tādēļ mums vispirms ir jāizprot atšķirības. Nav tā, ka kāds negrib īstenot sankcijas. Tādēļ mums ir jāpalīdz tiem, kam trūkst kapacitātes to paveikt pietiekami ātri. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums būtu arī jāsaprot, ko mēs varam no šīs situācijas mācīties. Iespējams, ka nākotnē mums būtu vajadzīga kāda struktūra, kas nodrošinātu sankciju izpildi. Ja runājam par iesaldēto līdzekļu apjomu, tad te ir svarīgi saņemt informāciju no dalību valstīm. Iespējams, ka mūsu rīcībā nav jaunākās informācijas, tādēļ es esmu vērsusies pie visām dalību valstīm ar lūgumu sniegt informāciju, cik ātri un cik regulāri vien iespējams. Tāpat te jārunā arī par spiedienu uz oligarhiem, jo arī viņiem ir jāsniedz informācija par saviem īpašumiem, lai mēs to varētu apkopot un ieskaitīt.
Kā Baltijas valstis izskatās uz šī fona? Mēs zinām, ka Vācija aktīvi iesaldē līdzekļus, bet kā ir ar mūsu reģionu?
Well, I don't single out any country because I think it's really important that we have absolute unity of purpose here.
Es negribētu izcelt nevienu valsti, jo šajā jomā ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pilnīga vienotība. Tādēļ, ja kādā vietā pastāv kādas grūtības, tad svarīgākais ir, lai es tās saprastu un palīdzētu pārvarēt. Ir skaidrs, ka dažās valstīs ir izveidota spēcīgāka struktūra, kas palīdz gan īstenot sankcijas, gan arī cīnīties ar netīru naudu un tamlīdzīgiem jautājumiem. Tādēļ es savos kontaktos ar dalību valstīm nevis nodarbojos ar to kaunināšanu, jo tas nav vajadzīgs, bet gan mēģinu palīdzēt. Mēs palīdzam, kā vien spējam, un ja būs nepieciešams kaut kas vairāk, mēs sniegsim arī to.
Now you mentioned the infrastructure parts and the dirty money as well.
Jūs jau pieskārāties cīņai ar netīro naudu un tam nepieciešamo struktūru. Eiropas Savienība plāno izveidot vienotu iestādi, kas nodarbotos ar cīņu pret naudas atmazgāšanu. Vairākas valstis ir pieteikušās to izvietot savā teritorijā. Vai varat pateikt, kāda būs atlases kritērija, lai izvēlētos aģentūras atrašanās vietu?
Well, a key part of our work on anti-money laundering is to address a gap.
Viens no svarīgākajiem jautājumiem cīņā ar naudas atmazgāšanu ir aizpildīt pašreizējo robu, kas veidojas no tā, ka nepastāv Eiropas līmeņa uzraudzība. Turpmāk mums tāda uzraudzība būs, jo mēs esam iesnieguši atbilstošu priekšlikumu, kas bauda plašu atbalstu gan Eiropas parlamentā, gan Eiropas Savienības padomē. Tādēļ mums būs vienota iestāde. Lēmums par to, kur tā atradīsies, ir jāpaņem likumdevējiem. Man svarīgākais ir, lai šī iestāde sāktu darbu pēc iespējas ātrāk. Iespējams, ka mums tiks lūgts izteikt viedokli par to, kādus kritērijus šajā procesā vajadzētu ņemt vērā. Mani iepriecina tas, ka tik daudzas valstis vēlas izvietot šo iestādi savā teritorijā. Tas apliecina, ka mūsu līdzinājais darbs šajā jomā ir bijis labs, bet nepietiekami labs. Mums ir ievērojami jāpalielina savas pūles. Turklāt sankciju kontekstā ir kļuvis skaidrs, ka daļa no oligārhu naudas varētu būt saistīta ar naudas atmazgāšanu. Te mums vajadzētu pievērst uzmanību likumiem katrā dalību valstī. Es gribētu, lai šī iestāde atrastos tur, kur tā vislabāk spētu pildīt savu misiju, būt par Eiropas iestādi.
Conscious of what its work is, it's a European authority.
Well, you're saying that more needs to be done.
Jūs sakat, ka ir jādara vairāk, bet no atsevišķiem Latvijas politiķiem, kā arī daļēji no nozares pārstāvjiem, izskan pretējais. Viņi saka, ka prasības jau tagad ir pārāk stingras. Tas bija viens no skaidrojumiem, kādēļ līdzinējā finanšu izlūkošanas dienesta vadītāji netika pārvēlēti uz otro termiņu. Viņas kandidatūrai pietrūka balsu parlamentā. Kāda signāla tas sūta? Vai ir pamatota tas, ka nozares pārstāvi apgalvo, ka prasības ir pārāk stingras un apgrūtina naudas ieplošanu ekonomikā?
What I'm hearing from the financial sector is not so much the amount of what we're doing, but the effectiveness of it.
Tas, ko es dzirdu no finanšu sektora, drīzāk skar nevis mūsu darba apjomu, bet gan tā efektivitāti. Tādēļ mēs mēģinām panākt, lai mūsu darbs cīņā ar naudas atmazgāšanu notiek efektīvāk. Es jums piekrītu, ka bieži vien darīt vairāk nenozīmē darīt labāk, drīzāk pretēji. Mums ir jābūt krietni precīzākiem un mērtiecīgākiem. Bankas un finanšu sistēma kopumā saka, ka viņi ievāc daudz informācijas un ir liela birokrātija, bet tas nepalīdz attīrīt finanšu sistēmu. Es piekrītu šādam viedoklim, bet domāju, ka mūsu priekšlikums par vienoto iestādi cīņai ar naudas atmazgāšanu Eiropas līmenī palīdzēs to risināt. Ja runājam par nacionālā līmeņa amatpersonu nozīmēšanu, tad šis jautājums attiecas uz dalību valstīm. Es esmu runājusi ar Eiropas parlamenta deputātiem un citiem politiķiem un piekrītu tam, ka mēs esam darījuši daudz, bet nepietiekami daudz. Man gribētos redzēt efektīvākus likumus. Tādēļ runa ir nevis par kvantitāti, bet gan par kvalitāti. Mēs esam ieklausījušies finanšu nozares un politiķu viedokļos par līdz šim paveikto. Manuprāt, jaunais priekšlikums samazinās izmaksas un padarīs procesu vienkāršāku, un tas ir apsveicami.
For the financial system, and I think that's something to be welcomed.
Thank you very much.